ជនបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ពានខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់កោះកុងត្រូវបានបើកឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ហើយស្ពានអតៃកម្ពស់90ម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅកោះកុងបានបើកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាតទៅក្រោយការសាងសង់សម្រាប់ជោគជ័យ 100% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅទំព័រ Facebook នាថ្ងៃទី16ខែឧសភាស្ពានអតៃស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងកោះកុងស្ពាននេះមានកម្ពស់90ម៉ែត្រប្រវែង530ម៉ែត្រនិងទទឹង10ម៉ែត្រនេះក្រុងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ23លានដុល្លារក្រោយដាក់ឲ្យដំណើរការស្ពានអតៃនិងផ្លូវជាតិលេខ10នឹងក្លាយជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ទៅកំពង់ផែកោះកុងនិងប្រទេសជិតខាងព្រមទាំងជួយជំរុញការវិនិយោគដំណាំកសិផលកសិឧស្សាហកម្មនិងទេសចរបានលឿនរហ័សនិងចំណាយតិចជាងមុននេះបើតាមលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្ពានដែកពេលេអូតាឆុងនៅស្រុកប្រាសាទសម្បូរជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនកសិផលពលរដ្ឋស្ពានដែកពេលេអូតាឆុងមានប្រវែង36ម៉ែត្រទទឹង4កណ្ដាលសញ្ញា2ម៉ែត្រនិងការស្ថាបនាផ្លូវលបាយគ្រោះតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានទាំងសងខាងស្ពានប្រវែង500ម៉ែត្រស្ពាននេះត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ឲ្យកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់ប្រជាសហគមន៍ទំនើបប្រាសាទសម្បូររុងរឿងសូមជម្រាបថាស្ពានដែកនេះបានតភ្ជាប់ឃុំចំនួន2គឺឃុំតាំងក្រសៅនិងឃុំស្រើងស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំអ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់មានចំនួន 1,908 អ្នកស្មើនឹង477គ្រួសារស្ថិតក្នុងភូមិទឹកអណ្ដូងជុំបឹងបេងថ្នោតជួរបឹងខ្វាយនិងអន្លួងស្លែងដោយឡែកអ្នកទទួលផលដោយប្រយោលមានប្រមាណ 1,295 អ្នកស្មើនឹង365គ្រួសារក្នុងបណ្ដាភូមិក្នុងឃុំគោលស្រុកប្រាសាទសម្បូរនិងឃុំទំរេងស្រុកសណ្ដានដែលជាមជ្ឈមមានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់200អ្នកទៅ200អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃកាកបាទក្រហមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់នៅអង្គរវត្ត សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាបបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ពីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនគ្រួសាររងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2025សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយអភិបាលរងខេត្តលោកអ្នកនេរ៉ុននិងលោកសុសំអននាយកសាខានិងសក្តិនាំយកគ្រឿងអបភោគបរិភោគចូលរួមបុណ្យគ្រួសាររងគ្រោះឈ្មោះដប់ស្រោមភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំសមាជិកគ្រួសារ4នាក់ស្រី2នាក់រស់នៅក្នុងភូមិនគរក្រៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារករណីរន្ទះបាញ់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តនារសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5អំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្តល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះក្នុងនោះរួមមានអង្ករ30គីឡូក្រាមខិត1កញ្ចប់សារ៉ុង1ក្រមា1មុង1ភួយ1ត្រីខ1យួរមី1កេះទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរអំបិល1គីឡូក្រាមនិងថវិកា5លានរៀលកុំមើលស្រាលជំងឺនេះបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន11នាក់តាមរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលចម្រាញ់ឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញមានការឆ្លងដោយកន្លែងនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីចរ JN1 Lineage COVID-19 Omicron កាលពីពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងដើម្បីបង្ការជាមុនសម្ដៅធានាភាពសមសហគមន៍ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2025នេះយ៉ាងណាមិញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺត្រូវអនុវត្តរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់រំលឹកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2025ជាងនេះទៅទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាពិសេសសម្រាប់ជនវ័យចាស់ជនចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមានភាពសមថយចុះជាដើមដោយអនុវត្តជាប្រចាំនៅគ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរួមមានមន្ទីរពេទ្យជាតិនិងមណ្ឌលសុខភាពនិងអនុវត្តការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយរួមបញ្ចូលជាមួយសកម្មភាពចុះផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពមូលដ្ឋានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដោយបានរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន11នាក់ហើយសុទ្ធតែឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2025មានករណីឆ្លង5នាក់និងថ្ងៃទី17ខែឧសភា2025មានឆ្លងថ្មីដល់ទៅ6នាក់ក្រសួងបន្តបោះបង្គោលព្រំដីតាមបណ្ដោយព្រែកជីកហ្វូណនក្នុងចម្ងាយ153គីឡូម៉ែត្រទៀតលោកអៀងវែងសុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសពិសេសទទួលបន្ទុកលើការកំណត់និយមការនិងរៀបចំផែនទីលំអិតសម្រាប់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោចុះពីនៅទីតាំងប្រមូលទិន្នន័យទៀងទាត់និយមការនិងបោះបង្គោលព្រំដីតាមបណ្ដោយព្រែកជីកហ្វូណនដេជោសម្រាប់កំណត់ទី2នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការដែលការបោះបង្គោលព្រំដីសម្រាប់កំណត់ទី2នេះគឺមានចម្ងាយ153គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ខេត្តកែបក្រសួងសាធារណការបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្នុងដំណើរបេសកកម្មសម្រាប់កំណត់ទី2នេះក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលត្រូវបានបំពាក់បន្ថែមដើម្បីធានាសុក្រិតភាពនៃការចុះទៀងទាត់និងបោះបង្គោលកំណត់និយមការកាន់តែប្រសើរឡើងនិងភាពឆាប់រហ័សនៃការបំពេញការងារបើតាមក្រសួងសាធារណការកិច្ចការគម្រោងប្រតិជីហ្វូណនដេជោសម្រាប់កំណត់ទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ការវាស់វែងផលប៉ះពាល់100%ហើយបច្ចុប្បន្នក ្រុមការងារកំពុងបន្តនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ផ្ដល់សំណងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងកំពុងសហការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដើម្បីបោះស្មាតគ្រឿងចិត្តភ័ណ្ឌពុំទាំងផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមមុននឹងបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ជីកស្ដារសម្រាប់កំណត់ទី1គូជំរាបថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ព្រៃជីកតម្លៃ1700លានដុល្លារមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចព្រៃតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រៃតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រៃតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបព្រៃជីកនេះឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបចំពោះការសាងសង់ផ្លូវទឹកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រវែង80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ5កដសញ្ញា4ម៉ែត្រជម្រៅនាវាចរ4កដសញ្ញា7ម៉ែត្រនិងកន្លៀតសវត្ថភាព0កដសញ្ញា7ម៉ែត្រនិងមានកន្លងនាវាចំនួន2កន្លងអាចចេញចូលនិងជិះគ្នាបានគម្រោងផ្លូវទឹកនេះនឹងចំណាយទុនចំនួន1700លានដុល្លារដែលជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនចិន CRBC ស្ថិតក្នុងរូបភាព BOT ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរកាន់កាប់ទុនវិនិយោគ 51% និងក្រុមហ៊ុនចិន CRBC កាន់កាប់ទុនវិនិយោគ 49% ដោយគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2028លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យបន្ថយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍នៅកម្ពុជាในทางไอติมาเพย์ข้าวสุพีชนำปีเปิ้ลมาเพย์ปรามโลกนิยรัฐมนตรีฮุนมานาสนาอากรสุงรายนึงทำอปวลเป็นเล็ดเมื่อลังวิ่งเลือกกาปดอลอัญญาบันดอลกรมฮุนพลัดสีมองในกัมจีการสนาดึกนี้ได้โลกฮุนมานาสังเกตขึ้นทางกรมฮุนพลัดสีมองในกัมจีอาจบำเพ็ญตำรากาขนมสระนึงท้าบารัฐบรรโตปดอลอัญญาบันกันแต่ฉลาดทางติดนุกกรมฮุนพลัดสีมองในกัมจีอาจประชุมในกาดูรลมคล้ายในขนมปิที่สัมพุทธได้ดำเนินการรุ่งจักพลัดสีมองมวยในสระโอราขัดปงสปือประมุกรัฐบิบากกัมพูชาโลกฮุนมาไนบันอเปียวเนียวอากระทรวงรายนังทามปวลกัดบันทอยกาปดอลอัญญาบันดอลกรมฮุนได้มีบำนองผลัดซีมองในกัมพูชาการเลือกล้างโดยนี้โดยโลกฮุนมาไนบันสังเกตเคยถากรมฮุนผลัดซีมองในกัมพูชามีลาตพิบดำใบกดกงตำรากาขนมสระบานนังทาปัจจุบันนี้กัมพูชามีกรมฮุนผลัดซีมองจำนวนประมุ่ยกรมฮุนนังอายผลัดซีมองประมาณดับมวยเลียนตอนក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំនួនឲ្យការកាត់បន្ថយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយបង្កើនទីផ្សារនាំចេញស៊ីម៉ងត៍ដែលផលិតក្នុងស្រុកតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតការងារនិងបង្កើនចំណូលជាតិក្នុងឱកាសនោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្លេចរំលឹកថាកម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស៊ីម៉ងត៍កាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតែសង្គ្រាមស៊ីវិលបានញ៉ាំងអវិស័យនេះធ្លាក់ដណ្ដើមនិងតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលស៊ីម៉ងត៍ពីក្រៅប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2007កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមផលិតស៊ីម៉ងត៍ឡើងវិញនិងបាននាំចេញស៊ីម៉ងត៍ប្រមាណ 30,000 តោនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2025នេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន6ក្នុងទំហំទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ111លានដុល្លារដោយបានបើកឱកាសការងារប្រមាណ3000កន្លែងដល់ប្រទេសខ្មែរតាមរបាយការណ៍ដដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន3ផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍការដ្ឋានខណៈមានក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណចោលអាជ្ញាធរនឹងវារំលំសំណង់អគារអង្គរជ័យក្រោយផុតអសានវត្តឲ្យពលរដ្ឋចេញពីអគារនេះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាអញ្ញាធននឹងវារំលំសំណងអគារអង្គរជ័យក្រោយផុតអសានវត្តឲ្យពលរដ្ឋចេញពីអគារនេះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានដាក់អសានវត្តចំនួន15ថ្ងៃឲ្យពលរដ្ឋចេញពីអគារអង្គរជ័យដ៏ត្រុតត្រោមដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025មកបច្ចុប្បន្ននេះអសានវត្តនេះត្រូវបានផុតហើយក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការវារំលំសំណងអគារចាស់ត្រុតត្រោមនេះក្រោយផុតពេលកំណត់នៃការចាក់ចែងរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋចុងក្រោយចំនួន4ក្រសាលនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងដែនដីអគារអង្គរជ័យដ៏ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងជាអគារសហកម្មសិទ្ធិនោះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវកាយរវាងមហាវិថីព្រះមនីវងនិងមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអគារនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1950គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នសំណង់អគារនេះមានអាយុ75ឆ្នាំបើតាមក្រសួងដែនដីអគារនេះមានកលាផ្ទៃបាទទំហំសរុប590ម៉ែត្រការ៉េមានកម្ពស់6ជាន់ស្មើនឹង107បន្ទប់និងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសរុប65គ្រួសារបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ស្រីអីឡើយមិនដូចពីដើមទេសម័យនេះឯងស្រីប្រែមិនពីអ្នកណាចាប់បានចិត្តស្រីដូចទូលាអរនាងអើយគូស្នេហ៍ជាសម្បត្តិអាខ្ញុំឃើញស្រីល្អចង់អង្វរសូមគុណតែមានពេលហ៊ានទេសានខ្លាចៃស្រីអីឡើយគិតទៅដូចបិសាគួរឲ្យខ្លាចថាជាអាទៅទៀត
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប្រេងសាំងថោកបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវបានគេរកឃើញជាញឹកញាប់នៅ Gulf Tia Muri ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេហាក់ទំព័រត្រួតពិនិត្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ Gaspy និយាយថាវាគឺជា Yugo Wai Karapka Auckland ដែលមានអូស្មានថោកបំផុតហើយ Gulf មិនមែនជាកន្លែងដែលវាធ្លាប់មានប្រេងសាំងថោកទៀតនោះទេ Gaspy បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ Yugo កំពុងលក់ប្រេងឥន្ធនៈ91ក្នុងតម្លៃ $2.297 ដុល្លារ Yugo ដែលបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន Z Energy ដែលនៃគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាពេលខ្លះចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022តម្លៃបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងពី BP Mobile និង Z ដូចជានៅពេលដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរង្វាន់របស់ពួកគេគឺនៅស្មើឬទាបជាងតម្លៃ Gulf លោក Terry Collin ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយចម្បង AA សម្រាប់គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូននិងការតស៊ូមតិបាននិយាយថាជាញឹកញាប់គាត់អាចរកឃើញជម្រើសថោកជាងការបញ្ចុះតម្លៃ Gulf ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកគាត់លោកបានថ្លែងថាវាអាចជាការដែលថាចាប់ត ាំងពីវាត្រូវបានគេលក់នៅឆ្នាំ2022ម្ចាស់ថ្មីរបស់ Gulf មានគំរូអាជីវកម្មខុសគ្នាចាប់តាំងពីការលក់ Gulf យើងបានឃើញអ្នកឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយ Kiwi ដូចជា Ally និង NPD និង Waitomo ចូលទីផ្សារជាមួយនឹង Low Cost Self Service Modelម៉ូដែលសេវាកម្មខ្លួនឯងដែលមានតម្លៃទាបដែលហាក់ដូចជាកំពុងផ្ដល់តម្លៃកាន់តែថោកសម្រាប់20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ Gal បានផ្ដល់ជូននៅការបញ្ចុះតម្លៃជាទៀងទាត់ដោយគ្មានកំណត់ឬ loyalty card នោះទេតម្លៃខុសគ្នាដែលមានកន្លងមកគឺជាភស្តុតាងនៃឥទ្ធិពល Gal បានបង្កើតទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយរឿងធ្លាក់យន្តហោះ MH17 ជាមួយលោកពូទីនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិ OACI ទើបបានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ឧសភាទម្លាក់បន្ទុកលើរុស្ស៊ីថាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines កាលពីឆ្នាំ2014នៅដែនដីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដំណើរនិងក្រុមអ្នកបើកបរ298នាក់ហេតុដូចនេះហើយបានជាលោក Anwar Ibrahimលោកយ៉ូសនំរឿងនេះទៅជជែកជាមួយលោកពូទីនក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី14ឧសភានៅមូស្គូបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកពូទីនបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមចំណែកធ្វើអង្កេតជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យតែជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយច្រានចោលពាក្យដែលថារុស្ស៊ីមិនព្រមសហការព្រោះរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើការជាមួយអង្គការដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាគ្មានឯករាជ្យបានទេប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីរហូតណាតែរកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះបាននេះបើតាមការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដដែលតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម៉ាឡេស៊ីនេះគេអាចយល់បានថារុស្ស៊ីច្រានចោលជាថ្មីរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិដូចដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បដិសេធជារហូតមកថាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះ MH17 របស់ម៉ាឡេស៊ីទេសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2014យន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ដែលហោះចេញពីក្រុងអាំងស្ទែដាំទៅក្រុងកូឡាឡាំពួរបានរងគ្រាប់មីស៊ីលបុកផលិតដោយរុស្ស៊ីធ្លាក់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រង់តំបន់ Donetsk ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីនៅចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិត298នាក់196នាក់ជាជនជាតិហូឡង់43នាក់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលី38នាក់តុលាការហូឡង់បានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខបុរស3នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មនិងចូលដៃបំផ្លាញយន្តហោះនៅឆ្នាំ2022ក្រុមអង្កេតអន្តរជាតិហូឡង់អូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីបែលហ្សិកនិងអ៊ុយក្រែនបានសន្និដ្ឋាននៅឆ្នាំ2023ថាមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ចង្អុលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនឲ្យបាញ់មីស៊ីលទម្លាក់យន្តហោះ MH17 នោះនិងបានស្នើសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់បង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យមកចរចាផ្ដល់សំណងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ឧសភានេះទីភ្នាក់ងារអាកាសចរអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តដំបូងបន្ទោសថារុស្ស៊ីមិនគោរពកាតព្វកិច្ចស្របតាមច្បាប់អាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិទេចំណែកឯបណ្ដឹងរបស់អូស្ត្រាលីនិងហូឡង់មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សា OACI នឹងពិនិត្យវិច័យថាតើត្រូវមានសំណង តាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះចរចាបរាជ័យរុស្ស៊ីបាញ់ដ្រូនយ៉ាងស្រោចខ្លាំងមិនធ្លាប់មានលើអ៊ុយក្រែនក្រោយពិធីសូត្រធម៌ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរួចភ្លាមសម្ដេចបាបលេអង14បានទទួលជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហេលែនស្គីនៅបូរីវ៉ាទីកង់មុនគេជាមួយនឹងសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យមានការកសាងពិភពលោកថ្មីក្នុងសន្តិភាពសម្ដេចបាបថាអ៊ុយក្រែនរងចាំការចរចាដើម្បីបានទទួលសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌និងជានិរន្តរ៍ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនមិនខ្វល់ឬទេនៅក្នុងពិធីសម្ពោធចូលការដំណែងជាផ្លូវការដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកចូលរួមសម្ដេចបាបលេអង14បានអំពាវនាវឲ្យមានការកសាងពិភពលោកថ្មីរស់ក្នុងសន្តិភាពក្រៅអំពីថ្លែងទុកចំពោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សាដែលមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងគ្រួកំពុងរងគ្រោះអត់ឃ្លាននឹងទុក្ខវេទនារបស់អ៊ុយក្រែនដែលរង់ចាំការចរចាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងសម្ដេចបាបបានទទួលជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ទៀតនៅបូរីវ៉ាទីកង់លោកហេលែនស្គីបានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចសង្ឃដោយសង្ឃឹមថាការប្រសិទ្ធិពរជ័យសូមសន្តិភាពរបស់ព្រះអង្គនឹងក្លាយជាការពិតក្នុងឱកាសនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជួបជជែកគ្នាជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក J.D. Vance ជាលើកទី1តាំងពីបានប្រទាក់សម្ដីគ្នាខ្លាំងនៅសេតវិមានមកប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនពីសំណាក់រុស្ស៊ីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេបើតាមយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានបាញ់ដ្រូនអត្តឃាតប្រភេទសាហ៊ីចំនួន273គ្រឿងចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនតំបន់រាប់ទាំងក្រុងគៀវផងប្រព័ន្ធការពារអ៊ុយក្រែនកំទេចបានតែ88គ្រឿងហើយ128គ្រឿងទៀតរបូតបាត់273ដ្រូនក្នុងមួយយប់ជាឯកតកកម្មថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលចង់បង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីឆន្ទៈបន្តសង្គ្រាមសម្រាប់ជនស៊ីវិលនេះជាប្រតិបត្តិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដោយដ្រូនយ៉ាងសន្ធាប់នេះប្រព្រឹត្តទៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសចង់ទូរស័ព្ទទៅសមាភិកគីរុស៊ីលោកពូទីនដើម្បីសាកល្បងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននិងតែមួយថ្ងៃក្រោយកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅទូគីបានបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានលទ្ធផលជុំវិញបត់ឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីពូទីនដែលទើបចេញមុខថ្លែងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរុស្ស៊ីចង់លុបបំបាត់មូលហេតុដើមនៃសង្គ្រាមដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌសន្តិភាពជានិរន្តរ៍និងធានាបាននូវសន្តិសុខសម្រាប់រុស្ស៊ីហើយយោធារុស្ស៊ីមានកម្លាំងនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចកម្មវត្ថុនេះសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីចូលឈ្លានពាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកយោធារុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាន 20% ថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីបានប្រកាសដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិថ្មីមួយទៀតនៃតំបន់ Donetsk ជាង4ខែនេះថៃមានអ្នកកើតជំងឺ COVID ជាង 70,000 នាក់ខណៈជំងឺ COVID ប្រទេសថ្មីប្រភេទថ្មីបានវិវត្តនិងកំពុងតែរីកដាលសារជាថ្មីពលរដ្ឋថៃរាប់ម៉ឺនអ្នកបាននិងកំពុងឆ្លងនិងស្លាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជំងឺ COVID របស់ថៃមានពលរដ្ឋថៃ 71,067 នាក់បានឆ្លងនិង19នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ដោយរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំមករាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងគឺកើតមានខ្លាំងនៅអំឡុងពេលឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងខែមេសាបើតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យឱសថសាស្ត្រវីរុស COVID ប្រភេទ Omicron សិកបានបង្ហាញខ្លួននឹងវាយលុកក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈ virus sex ជាប្រភេទ virus ជំងឺ covid ថ្មីដែលវិវត្តចេញពីប្រភេទ omicron ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024 sex ជា virus កូនកាត់នៃប្រភេទ virus ពីរទៀតគឺ KS.1.1flute និង KP3.3 flu KE ដោយមានពហុប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរ DNA ដែលធ្វើឲ្យវាមានសមត្ថភាពចម្លងលឿនរបាយការណ៍ពីអាមេរិកអង់គ្លេសនិងចិនបានបង្ហាញថាសិកមានសមត្ថភាពចម្លងលឿនជាងប្រទេស virus omicron ផ្សេងទៀតដល់ទៅ84% ទៅ 110% ហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះមានការចម្លងកើនឡើងដល់10ទៅ 20% បច្ចុប្បន្នអូមីក្រូនសិកត្រូវបានរកឃើញនៅតាមប្រទេសយ៉ាងតិច15នៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងអាស៊ីអញ្ញាធរថៃបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយតាមដានអាការៈផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃនិងជៀសវាងកន្លែងមានមនុស្សច្រើនជាដើមចំណែកវៀតណាមវិញហាក់មានកម្រិតនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដទាបចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2025មកទល់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាវៀតណាមមានករណីឆ្លងត្រឹមតែ148ករណីនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងទីក្រុងចំនួន27ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកស្លាប់ទេលោក Biden មានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដែលអាចរីកយ៉ាងរហ័សហើយបានឆ្លងទៅដល់ឆ្អឹងរបស់លោកថែមទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យរបស់លោកចេញនៅខែថ្ងៃទី18ខែឧសភាបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំលោក Joe Biden អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញមានដុំសាច់តូចមួយនៅក្រពេញប្រូស្តាតតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីការរកឃើញដុំសាច់តូចបែបនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ក្នុងការវាយតម្លៃបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនោះធ្វើឡើងដោយសារលោក Biden មានរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនោមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Biden និងក្រសាលកំពុងពិនិត្យមើលជំរឹះក្នុងការព្យាបាលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដោយសារវាជាជំងឺដែលមានទម្រង់រីកសាយយ៉ាងរហ័សមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតទំនងពាក់ព័ន្ធនឹងអរម៉ូនដែលអាចទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការិយាល័យរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់បែបនេះដោយបន្ថែមថាមហារាជរបស់លោក Biden ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី9នៃ Gleason ចំណាត់ថ្នាក់ទី9នៃ Gleason ជាចំណាត់ថ្នាក់នៃការវាយតម្លៃមហារាជក្រពេញប្រូស្តាតដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម10ចំណាត់ថ្នាក់ហើយជាប្រភេទមហារាជដែលអាចរីករាលយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោក Biden ដែលកំពុងការដំណើរជាប្រធានាធិបតីក៏ធ្លាប់យកដុំពកចេញពីដើមទ្រូងផងដែរហើយដុំនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាមហារីកមុនពេលចូលកាន់តំណែងលោក Biden ក៏ធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកស្បែកប្រភេទ Nonmelanoma Skin Cancer និងត្រូវបានព្យាបាលតាមរយៈការវះកាត់បែប MOSតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិនៃសុខាភិបាលអាមេរិកមានអ្នកជំងឺកើតមហារីកប្រូស្តាតចំនួន313,780ករណីក្នុងឆ្នាំ2025ពោលគឺស្មើនឹង 15% នៃករណីកើតជំងឺមហារីកថ្មីៗចំណែកអ្នកស្លាប់មានចំនួន35,770អ្នកដែលស្មើនឹង 5.8% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC អ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតអាចមានជំងឺរស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយវាមានអត្រាដល់ 98% ឯណោះក ្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Biden មានវ័យ82ឆ្នាំហើយក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលធ្លាប់តែរិះគន់លោក Biden ជុំវិញគោលនយោបាយនិងការដឹកនាំប្រទេសបានជូនពរដល់លោក Biden ឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរ Honda ក្រុមបន្ថយផលិតកម្មរថយន្តអគ្គិសនីហើយផ្ដោតលើរថយន្តកូនកាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Honda Motor បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការវិនិយោគលើផលិតកម្មរថយន្តអគ្គិសនីដោយសារតែកំសោយតម្រូវការហើយងាកទៅផ្ដោតលើផលិតកម្មរថយន្តកូនកាត់ស៊ីសាំងនិងសាកថ្មម៉ូដែលថ្មីឲ្យស៊ីទៅនឹងកំណើនតម្រូវការ
ចិត្តមិនដាច់បានលោកចៅវាយធំមានខ្ញុំបំរើបង្គាប់ប្រាប់ប្រើបំរើកិច្ចការទោះតែចៅវាយជាខ្ញុំតណ្ហាគេលេះត្រួតត្រាទ្រង់តាំងស្ទើប្រេះចង់រត់ទៅណាក៏មិនសុខដែរគឺលុះត្រាតែរត់ពីកិលេសទោះមានឬក្រក៏កុំប្រហែសត្បិតអីលោកនេះក្រោមអំណាចកម្ម
គ្មានលុយមួយរី
I'm not afraid to die.
ចាប់ពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Humanity Research Consultancy ដែលទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ឧសភាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចស្នូលនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញតាមរបាយការណ៍កម្ពុជាមានអ្នកបម្រើការងារក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញជាង150,000នាក់និងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអាចរកចំណូលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណពី 12.5 ទៅ 19ពាន់ដុល្លារដែលស្មើនឹង 60% នៃ GDP ឬផលិតផលដុលក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាដោយមានជំនួយរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនិងមានកម្រាស់ជាង70ទំព័ររបាយការណ៍ថ្មីនេះបានសរសេរលាតត្រដាងថាបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅកម្ពុជាកាន់តែរីកធំឡើងដោយសារអំពើពុករលួយស៊ីរូងក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបឯកបកនិងគ្រួសារនិយមដែលបានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមទុច្ចរិតជាអ្នកមានអំណាចអាចដើររំលងច្បាប់របាយការណ៍ដដែលបានចង្អុលចំថាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកមានអំណាចចូលដៃខុបខិតជាមួយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មបរទេសនិងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានផលលាភជាច្រើនពីការពាំងផ្លូវឲ្យអ្នកមានអំណាចទាំងនោះធ្វើការងារនេះដើម្បីយកទៅបម្រើការងារគណៈបកតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ EFI នៅរសៀលថ្ងៃទី20ឧសភាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធច្រានចោលរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ Humanity Research Consultancy និងបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់និងឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពតាមលោកសុកអេសានជួនណាក៏ដោយមិនថាអ្នកមានអំណាចឬមានខ្សែស្រឡាយធំឲ្យតែមិនគោរពច្បាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលលើកលែងឲ្យនោះទេ
អានឹងមិនមែនត្រឹមចោតទេដូចជាឲ្យវាគ្មានរឿងអីចម្លែកទេការដែលនិយាយថាមានអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងនេះបានជារដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅនឹងស្ថាប័ននគរបាលយុតិធម៌លក្ខនឹងលក្ខនឹងដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថាមានក៏មិនដែលវាមិនធំដុំដោយតែការដែលចោតប្រកាន់ទេបាទហើយយើងយល់ថាប្រទេសយើងវាកាន់តែចូលរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំទៅហើយអញ្ចឹងនេះយើងថាជានីតិរដ្ឋហើយនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទេអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនក្រតកម្មឆ្លងដែនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការអញ្ចឹងទេពាក្យថាធននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការបានសេចក្តីថាមិនអោយមាននរណានៅពីលើទេក្រៅពីព្រះមហាក្សត្រអត់មាននរណាធំជាងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេហ្នឹងរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទេគឺថាត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានហើយមិនគិតអំពីនិន្នាការនយោបាយមិនគិតអំពីមនោគមវិជ្ជាហើយមិនគិតអំពីឋានៈនីតិរបស់អ្នកបំពេញបទល្មើសទេឲ្យតែមានគឺថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់តាម Humanity Research Consultancy ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅកម្ពុជាចាប់រីកមាឌក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្រោមរូបភាពការវិនិយោគចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែការពិតជាក់ស្ដែងនឹងបើតាម Humanity Research Consultancy ដដែលការវិនិយោគភាគច្រើនជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនដែលជារឿយៗត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ល្បែងអនឡាញការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនឬការបោកប្រាស់អនឡាញជាដើមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅកម្ពុជាសរុបចំនួន28នាក់ដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំង28នាក់ដែលរងទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិមានដូចជាលោកអ្នកអង្គការត្រីភិបនិងអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ជាដើមក្រៅពីទៀងសញ្ញាសន្នរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ Humanity Research Consultancy ក៏បានដាក់ចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀងគរបង្កើតការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្របសម្រួលនិងបង្កើតគោលការណ៍សកម្មភាពដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិសេសទប់ស្កាត់ចរន្តលៀសលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា
ប៉ុន្មានហើយបងកុំមកឆ្លើយថាគ្មានទេកុំមកឆ្លើយថាគ្មានទេថាទៅទេ គឺអូនមិនស្នើណាហាចង់ទេគឺមានតែទឹកណែតែបងក៏មកថាស្នើអូនទីមួយគឺទី100តែនួនឡយ៉ាប់កន្លងមិនបានតែបងគំច្រឡំបោកងាយងាយ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅប្រទេសជប៉ុននាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិជាការកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងគេឃើញមានវត្តមានខ្មែរមួយក្រុមចេញមុខប្រកាសទទួលស្វាគមន៍ខណៈមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសស្រាប់ចេញមុខប្រកាសធ្វើបាតកម្មតើសកម្មភាពទាំងពីរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងថាតើសកម្មភាពទាំងពីរនេះចំណាញ់ឬខាតសម្រាប់កម្ពុជាលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាការដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមចេញមកប្រកាសស្វាគមន៍ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសតែងតែប្រកាសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនោះវាបានឆ្លងបញ្ចាំងអំពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
ការនេះវាបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិជ្ជានៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពហុមតិទេយើងត្រូវទទួលយកពហុមតិមានមតិមិនគ្រប់គ្រងនិងមានមតិគ្រប់គ្រងឬក៏ស្វាគមន៍ឯជាដើមនឹងវាបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងពហុមតិនៅក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋនីមួយនីមួយបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនបាទចឹងហើយទាំងអ្នកនយោបាយក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រៅស្រុកហើយជាដើមយើងទទួលយកបញ្ហានឹងទៅបាទមានន័យថាយើងរស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងទទួលយកពហុមតិទៅបើទោះជាប្រឆាំងគ្រប់គ្រងស្វាគមន៍ឬមិនស្វាគមន៍ហើយជាដើមនោះជាទស្សនៈរបស់ក្រុមមួយរបស់បុគ្គលមួយចំនួនឯងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកបញ្ហានឹងកន្លែងណាដែលយើងកែតាមទស្សនៈឬកន្លែងណាដែលយើងយល់ស្របឬមិនយល់ស្របរាជរដ្ឋាភិបាលមានទស្សនវិស័យមានសេណារីយ៉ូផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើកិច្ចការនឹងហើយបាទហើយប្រសិនបើយើងទទួលយកតែទស្សនៈម្ខាងអញ្ចឹងការដឹកនាំវាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
តែលោកវ៉ុនចាន់ឡូតជាអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ឃើញថាទាំងការប្រមូលផ្ដុំឲ្យពលរដ្ឋមកគាំទ្រមេដឹកនាំនៅពេលចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងទាំងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសនាពេលកន្លងមកគឺมันបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនោះទេ
ដូចយើងឃើញជាស្ដែងរាល់ពេលដែលមានទស្សនកិច្ចណាមួយពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសសេរីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះយើងឃើញថាតែងតែមានការរៀបចំគម្រោងធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស និងពីចលនាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាមានការរៀបចំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់អំណាចហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់នៅទស្សនកិច្ចយើងឃើញមាននៃការលេចចេញនៅលទ្ធផល2គឺខាងចលនាប្រឆាំងគាត់បានលើកឡើងថាជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមច្រើនឯខាងអ្នកកាន់អំណាចក៏លើកឡើងថាមានអ្នកទៅចូលរួមស្វាគមន៍អ្នកកាន់អំណាចច្រើនហើយបដិសេធទៅនឹងចំនួនរបស់ចលនាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរੋឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាมันមានតទៅសោះក្រាន់តែជារូបភាពដើម្បីកាច់បំបាក់គ្នាហើយនឹងជារូបភាពដើម្បីអួតអាងគ្នាអំពីចំនួននៃអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងចំនួននៃអ្នកដែលมันពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមូសុហួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោងបដកម្មនៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខបានថ្លែងថាការធ្វើបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខគឺជាមធ្យោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើបដកម្មដោយអហិង្សាគឺជាភាពបានមួយដែលសំរុំនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមកជាជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសារអ្វីជូនទៅប្រជាគាត់ដែលខ្ញុំដឹងថាយើងមានការពួតអរំច្រើនហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឆ្លើយតបទៅការពួតអរំហើយនឹងស្ដាប់នៅអង្គសាសន៍ដូចជាពេលបកកម្មនឹងចង់យកទីនេះគឺជាចំណុចទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើសម្អាតនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់តំបន់នេះក៏មានការស្នើមានការពួតអរំនៅជាតំណាងការមិនឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងការចាប់ចងអ្នកទុំអ្នកសិកាការចាប់ចងយុវជនបរិស្ថានគឺជាការត្រឹមត្រូវប្រតិសោះការដែលយើងនិយាយថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មិនចឹងតែឲ្យលោកប្រធានសំណាក់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេគឺទាំងលោកគុំសុខាបងនៃលោកគុំសុខាទៀតបោះនៃអ្នកទុំអ្នកសិកាទាំងអស់ឲ្យចាប់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីធម៌
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រកាសធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងក៏ដូចជាការធ្វើបាតកម្មនេះពេលកន្លងមកគឺពុំដែលមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកប្រឆាំងមកក្តាប់តូចដែលប៉ុនប៉ងមកកឲ្យមានអរិភាពចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះវាអត់មានឥទ្ធិពលអីទេហើយយើងចាត់ទុកថាអ្នកឯងធ្វើបាតកម្មបានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគឺគេកំណត់ផ្លូវដើរកំណត់ផ្លូវធ្វើការតវ៉ាហើយចំពោះការពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះគឺមានកម្មវិធីដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងសភាពការនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដែលជាផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរបាទហើយចំពោះសំណូមពរប្រឆាំងថាឲ្យព្រះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទីចែករឿងនេះរឿងនោះតាមការចិត្តចង់របស់ក្រុមបាតកោភាគតិចនេះវាអត់មានបញ្ហាអីដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរយកមកទីចែកទៅតាមសំណូមពររបស់ក្រុមបាតកោភាគតិចនោះទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់ជីជាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាការធ្វើបាតកម្មកន្លងមករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនគឺទទួលបានជោគជ័យ
ការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកនេះយើងឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលច្រើនទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនចលឹងហ្នឹងគឺគាត់បានជឿជាក់រំជាតិទី2សមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនគាត់ចាប់ផ្ដើមយកបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានឹងយកទៅជជែកនៅក្នុងសភាជាតិរបស់គាត់ទី3គឺរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាប់ផ្ដើមអន្តរាគមន៍ច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្ពុជាដែលទាញប្រជាធិបតេយ្យពលសាយក្រោយទី4ការធ្វើបដកម្មនៅទីទីជប៉ុនវាបានជះឥទ្ធិពលទៅកាន់ពិភពលោកដែលបញ្ញត្តិទៅកាន់អន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺលែងមានហើយប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលសួរថាតើការធ្វើបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទទួលបានផលចំណេញឬខាតយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកបណ្ឌិតយងពូក៏សម្គាល់ឃើញថា
ចំណេញឬខាតវាអាស្រ័យទៅលើទស្សនវិជ្ជាអ្នកធ្វើបាតកម្មនោះតើវាមានសច្ចភាពវាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់វាស្របទៅតាមលទ្ធផលនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន កម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបានពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរឬអត់ជួនកាលការធ្វើបាតកម្មដើម្បីក្រន់តែបង្ហាញនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមានសកម្មភាពនយោបាយហើយធ្វើបាតកម្មដោយមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីមានលទ្ធផលអ្វីអាហ្នឹងជារឿងខាតទៅវិញទេពីព្រោះខ្លួនមិនបានឆ្លោះមិនចាំងអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយខ្លួនចេះតែឆ្លើយដាក់បន្ទុកថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយមិនយល់អំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាអធិបតេយ្យក្តីគោលនយោបាយការបរទេសក្តីនិងបញ្ហាការវិវត្តសង្គមជាតិជាក់ស្ដែងកម្ពុជាអញ្ចឹងបើករណីនេះបានហានូជាដាក់បន្ទុកទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឲ្យគេមើលមកពីទិដ្ឋភាពខាងក្រៅថាសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងវាមិនមានភាពស្រស់បំព្រងសំដៅថាមិនមានភាពស្រស់បំព្រងវាបែរជាឃើញតែភាពអាប់អួរអីជាដើមអាហ្នឹងអានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលដែរទៅលើបាតកម្មហ្នឹងថាបាតកម្មហ្នឹងវាស្ថិតក្នុងជ្រុងណាមួយជ្រុងណាបីទាញជាប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនហើយបន្តបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្រាប់ស្ថាបនាសង្គមកម្ពុជាពិតប្រាកដ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបានលើកឡើងពីទស្សនៈផ្សេង
ជាសារខ្លីរបស់ខ្ញុំទី1ចំពោះអ្នកកាន់អំណាចនៅពេលដែលមានដំណើរទស្សនៈបច្ចុប្បន្នផ្លូវការបន្តអំពីជំនួសផ្លូវការរួចហើយគួរតែរៀបចំឲ្យមានជំនួសជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកវិនិយោគិនឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងៗនៃបណ្ដាប្រទេសអសេរីជឿនលឿនទាំងអស់នោះដើម្បីធានាថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺពិតជានាំនៅផលប្រយោជន៍ដល់ច្រើនសម្បើមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ធ្វើឲ្យគេកាន់តែស្គាល់ពីកម្ពុជាងាកមកចលនាប្រឆាំងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺយុវជននៅពេលដែលយើងមានឱកាសនៅក្នុងការបានទៅរៀនសូត្រទៅធ្វើការទៅរស់នៅបណ្ដាប្រទេសសេរីជឿនលឿនទាំងអស់នោះហើយយើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសទាំងអស់នោះយល់នៅចំណេះដឹងយល់នៅទេពកោសល្យល្អល្អពីប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងហើយជាពិសេសបើយើងមិនពេញចិត្តអំពីការដឹកនាំគួរតែយើងរៀបចំខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយដែលមានសក្តានុពលដែលមានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំជឿថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានភាពជឿនលឿនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់យើងនឹងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សល្អៗនៅក្នុងការចូលប្រឡូកកិច្ចការនយោបាយ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា